Салам, әзіз доғалар. Нобатақы мавзуғымыз арқалы, сіз білен дұшышып тұранымыздан өрен шат. Әзізлер, сабырсызлығың өзі, ғапыны ачмағы, қатты бұзмағы чалшияр. Йөне иман, Худайын келмегіне қарашияр ве, ол керекілі вақытта пейда болар. Оның чағырышы білен бір вақытында сыйнақым келер. Вағыз үчін мүнбері чықанымызды, біз өзімізі діңлейчілерің хөкміне тапшырыяз. Егер олар бізі айыпласалар, егер біздің гепліріміз олар үчін несихатлы болмаса, біз Худай тарапынан сайланмадығымыз шүпесіздір. Иманлыларың өз чопанларыны анықламағы ве білмеклерінде өвіт несихат үчін Худайың сөзінде хақиқи көзекчінің белгілері суратландыран. Егер олар бізде бұ белгілері көрмеселер, біз етерліше яқшы вағыз етсек ем, вағыз етмек біздің ішімізді әлдігін анық болар. Жемағады келелерің хемме вақт хем даналығына ие дәл. Олар хемме вақт хем юқарыдан келен көркезініні бойынша хүкім етмерлер. Көпленч діңе өз беденлері көркезмесі білен хүкім едерлер. Яны укупларым ве яхшы хасиятларым барыда өз пикиримден көре жемагаттакларың пикирине буйын экмеги макул көрөн болордум. Хер ягдайда бир зат тогры. Сиз бу пикире кошулуяңызмы жокмы? Сизден хеч ким жемагат агзаларынын түйсүрөктөн берен рухсатысыз жанларың чопаны болуп билмейер. Бу рухсат бүтүнлөй тогры болмаса да сиздің чопанлыға лайықтығыңыздың хақиқи иқрар етмегі болар. Егер сіз хақиқаттан хем Худай тарапынан чағырлан болсаңыз, сіздің көп қарашмағыңыза доғыр келмейер. Адам өзі іші үчін вақт сайлайышы ялы, хер хилі ішем өзі үчін мас адамы талап едер. Хер хилі масихи жемағат дейді вағыз едейже, ие болмағың күйчілі мәтәшігіні хем іші дүйер. Бұның ялы адам жемағат үчін дүнияның бүтін хазиналарынан хем қымматлырақтыр. Ғоры вағыз едейчелер, хүнәрмендлер яман яшиярлар. Йөне Худайын майлап сайланлары ішсіз қалмайырлар, чүнкі оларың вағызларына середіп танайынлар ве олары өзлеріне шатлық білен қабыл етмеге тайын көпліп міннеттар қалпылар бар. Ішіңіздің ұстады болың. Ве сіз хемейше ише ие болияңыз. Бір тараптан, икінші тараптан, икінші тарапы атылман ве өзіңізі вағыз етмеге зорлап қабыл еттірмен. Аматлы пұрсаты дәл, өзіңізі ұқыпыңыза көпірек даяның. Барысыннан хем мұхымы өзіңіздің Худай білен арағатна шығыңыз хаққында қайғы етің. Шоның білен әзіз доғылар, мағзуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.